Apakah hidung termasuk anggota sujud? Lalu apa hukum salat seseorang yang jika sujud tidak menempelkan hidungnya ke tempat sujud, hanya menempelkan keningnya saja? Nah, ada riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan umirna bisujud ala sab'ati mawadhi. Kami diperintahkan untuk sujud dengan pada 7 anggotanya. Jadi ada 7 anggota sujud. Ya, ada 7 anggota sujud. Antara lain 2 telapak tangan, kemudian kedua lutut dan kaki, ya. Jari-jari kaki. Satu lagi kening. 7. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa hidung termasuk dalam penyebutan apa? Kening. Satu paket. Sehingga ketika sujud, seseorang tidak hanya menempelkan keningnya saja, tapi juga mesti menempelkan apa? Hidungnya. Ya. Insyaallah mau nanaon enggak? Ya. Enggak masalah tempelkan kening dan hidung. Ya, jangan cuma keningnya doang, terus hidungnya agak diangkat sedikit, tapi ditempelkan hidung dan kening dan hidungnya. Nah, ini ada di keterangan-keterangan para ulama seperti dalam Subul Salam atau di kitab-kitab lainnya banyak. Nah, apa nasihat untuk ikhwah yang resah dengan masa depan anaknya karena di pondok salafi tidak mengeluarkan ijazah? Ini bukan sesuatu yang baru, ya. Kalau pondok salafi tidak mengeluarkan ijazah, ini sudah berlangsung sejak lama, dan seharusnya ikhwah salafi sudah mengerti bahwa pendidikan salafiyun itu tidak berpatokan kepada ijazah, karena yang paling utama, ya, yang ingin dicapai dari sebuah pendidikan itu adalah kesolehan, ya, kesolehan anak-anak kita, putra putri kita. Sekarang tinggal apa sesungguhnya motivasi kita, ya, ketika menyekolahkan, mendidik anak kita di pesantren, di ma'had. Kalau motivasinya mencetaknya supaya menjadi anak yang saleh dan salihah, cukup, ya. Nah, jadi kalau motivasinya lain, misalnya pengen dapat ijazah, ya salah kalau antum sekolahkan anak antum ke pondok-pondok salafi. Ya. Nah, dan dalam hal ini kita semua perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu riskan, risau, takut akan masa depan anak. Setiap anak lahir datang dengan rezekinya. Justru keberhasilannya dalam urusan dunia itu akan sangat bergantung pada keberhasilannya dalam urusan akhirat, pada kesolehannya. Oleh karenanya kita harus lebih memprioritaskan pendidikan din, membentuk akhlak, membentuk kepribadian, membentuk akidahnya, membentuk manhajnya, jadi anak yang saleh dan muslih, berguna bagi dirinya, bagi yang lainnya, bagi bangsa, bagi negara, bagi Islam, berbakti kepada Allah, Rasulnya, dan kedua orang tuanya. Ini, jika anak kita sudah seperti ini, maka dijamin dia akan berhasil dalam urusan apanya? Dunianya. Sekarang berapa banyak orang yang berhasil dalam urusan dunia tetapi kosong dari nilai-nilai din, maka hancur hidupnya. Ya, hancur hidupnya. Nah, tidak bahagia. Ya. Banyak orang yang justru malah mengakhiri lebih cepat hidupnya. Padahal orang itu orang yang betul-betul sukses dalam urusan dunianya. Nah, jadi kita semua perlu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam hal ini. Kita harus lebih mengkhawatirkan ya, masa depan anak dalam hal dinnya dibandingkan dengan masa depan anak dalam hal dunianya. Karena rezeki terkait dengan urusan dunia itu sudah ditanggung oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Orang yang hidup itu pasti dia akan punya naluri, ya, untuk dia bisa mempertahankan kehidupannya. Nah. Mohon penjelasan bagaimana cara menjawab salam dari orang-orang selain salafi. Apa hukumnya? Menjawab salam seperti biasa, ya. Mereka mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan orang kafir sekalipun kalau mengucapkan salam dan benar salamnya seperti salamnya kaum muslimin, sebagai bentuk keadilan kita wajib menjawabnya dengan jawaban yang benar. Ya. Bagaimana hukum memasukkan HP ke dalam kamar mandi, sedangkan memasukkan HP ke dalam kamar mandi, orangnya di luar, HP-nya dimasukkan. Daripada masuk ke kamar mandi, mending dikasihkan saja. Baik. Maksudnya mungkin ada orang masuk kamar mandi dengan membawa HP. Ya. Bagaimana hukum masuk kamar mandi dengan membawa HP, sedangkan dalam HP itu ada aplikasi Al-Qur'annya. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Meskipun di dalamnya ada aplikasi apa? Al-Qur'annya. Karena HP bukan kitabullah. Ya, HP bukan Al-Qur'an. Baik. Tidak apa-apa. Tapi hati-hati jangan sampai nyemplung, ya. Hati-hati jangan sampai nyemplung. Nah. Apa hukumnya menerima hadiah dari orang kafir? Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakbal hadiah minal yahudi. Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi. Ya. Tidak apa-apa. Yang terpenting adalah jangan sampai hadiah yang datang darinya membuat kita mencintainya, ada loyalitas dalam diri kita. Nah, ini yang perlu untuk di hindari. Terima hadiahnya, tetap kita katakan bahwa engkau kafir. Engkau kafir, engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Asy-Syaikh Muqbil dulu rahimahullah ketika meninggal dunia, yang menjenguk beliau itu semua kalangan, bukan hanya dari kawan saja, lawannya pun menjenguknya. Hatta presiden jenguk ketika beliau sakit di rumah sakit. Datang Hizbiyun menjenguk beliau. Syekh mengatakan jazakallah khair, terima kasih atas kunjungannya, tetapi saya tetap tidak suka kepada Hizbi, ya, dalam kondisi sakit. Tetapi saya tetap tidak suka kepada Hizbi dan Hizbiyah. Diucapkan dulu terima kasih, namun Syekh tetap ya, tidak memberikan loyalitas sedikit pun terhadap yang namanya kebatilan. Memang ya, sikap-sikap yang masya Allah, ya, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Baik, kita cukup sampai di sini, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.